America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនត្រូវបង្ខំចិត្តគេចពីខ្យល់ព្យុះមកជ្រកកោនក្បែរគ្នាខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 កើនលើ300,000នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកបើកយន្តហោះអាមេរិកម្នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរសង្កាត់បូរីចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសាររំលោភវិធានការទប់ស្កាត់ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងការសម្អាតលុយទុច្ចរិតក្រោយពីអឺរ៉ុបដាក់កម្ពុជាក្នុងបញ្ជីប្រទេសមានហានិភ័យខ្ពស់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាជួបមន្ត្រីទូតបរទេសគណៈការរស់ឡើងវិញរបស់បកប្រឆាំងស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលប្រឈមបញ្ហាជីវភាពពលករខ្មែរព្យាយាមលួចឆ្លងចូលទៅប្រទេសថៃវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាត់បន្ថយការងារ20លាន2សែនដោយសារការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
សូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅជុំវិញពិភពលោកបានកើនឡើងដល់ជាង4លាន5សែននាក់ហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយចំនួនអ្នកស្លាប់ពីជំងឺនេះបានកើនលើសចំនួន3សែននាក់នៅប្រទេសហ្វីលីពីនក្រមមន្ត្រីមានការបារម្ភខ្លាំងថាវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 នឹងឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបង្ខំចិត្តចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេមកជ្រកកោននៅមណ្ឌលជំនះជាច្រើនកន្លែងនៅលើកោះលូសុនដើម្បីគេចចេញពីខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងវងហ្វុងដែលបោកបក់លើកោះនេះនឹងនាំមកនៅខ្យល់និងភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រុងវូហានប្រទេសចិនវិញដែលជាប្រភពដើមនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងក្រុងនេះក្រោយពីមានការលេចចេញនៅបណ្ដុំអ្នកឆ្លងជាក្រុមថ្មីទៀតហើយលទ្ធផលត្រូវគេរំពឹងថានឹងដឹងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាវា8 USNS Mercy របស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រក្រុងចាក់ចេញពីទីក្រុង Los Angeles ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះនាវានេះបានជួយផ្តល់សេវាព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងធំជាងគេទី2របស់អាមេរិកមួយនេះកន្លងមកហួសសមត្ថភាពដើម្បីទទួលថែទាំអ្នកជំងឺកើនឡើងយ៉ាងច្រើនចំណែកឯនៅភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកវិញរដ្ឋ New York បានចាប់ផ្តើមបើកសកម្មភាពឡើងវិញខ្លះហើយនៅតំបន់ធូរស្រាលកាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែការបន្ធូរបន្ថយនេះមិនរួមបញ្ចូលបូរីញូវយ៉កដែលនៅតែជាតំបន់មានការផ្ទុះរាតត្បាតខ្លាំងបំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តពលរដ្ឋដោយចៃដន្យដើម្បីរកមើលវីរុសកូវីដ-19ប្រទេសរុស្ស៊ីមានចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសនេះសរុបជាង 260,000 នាក់ដែលនេះជាចំនួនច្រើនជាងគេទី2ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានករណីឆ្លងរហូតដល់ជាង 1,400,000 នាក់បរិមាណនៃការលក់ទំនិញរាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកកាលពីខែមេសាខណៈដែលវិបត្តិនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានបង្ខំឲ្យអាជីវកម្មនានាបិទនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមទិន្នន័យថ្មីពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែលត្រូវបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រការលក់ទំនិញរាយបានធ្លាក់ចុះ 16.4% កាលពីខែមេសាដែលនេះជាការធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកហើយខ្លាំងជាងការទស្សន៍ទាយរបស់សេតវិទូដែលបានទស្សន៍ទាយការធ្លាក់ចុះនេះត្រឹម 12%ការធ្លាក់ចុះនៃការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋនេះប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេចំពោះវិស័យលក់សម្ភារបំពាក់ហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងភោជនីយដ្ឋានដោយសារពលរដ្ឋត្រូវនៅផ្ទះនិន្នាការទិញទំនិញតាមអនឡាញកាន់តែច្រើនក៏បាននាំឲ្យអាជីវកម្មខ្លះត្រូវបិទទ្វារឬខ្សែធនការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃការចាយវាយរបស់ពលរដ្ឋជាកត្តាចម្បងដែលនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្លាក់ចុះនៅពេលនេះដោយសារកន្លងមកកម្លាំងនៃការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នេះរួមចំណាយរហូតដល់ 70% ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកអ្នកបើកយន្តហោះដឹកទំនិញជាតិអាមេរិកម្នាក់បានក្លាយជាជនបរទេសដំបូងដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរសង្កាត់បូរីដាក់ពន្ធនាគារដោយសារលោកបានរំលោភលើវិធានដាក់កំហិតមិនឲ្យចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមមេធាវីរបស់លោក Brian Dugan Yergan អ្នកបើកយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន FedEx លោក Yergan ដែលមកពីរដ្ឋ Alaska ត្រូវបានគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4សប្តាហ៍ ក្រោយពីលោកទទួលកំហុសថាលោកបានចេញពីសន្តាគាររយៈពេល3ម៉ោងដើម្បីទៅទិញម៉ាស់មុខនិងតេម៉ូម៉ែត្រវាស់កម្ដៅមេធាវីរបស់លោកថាលោក Yergan បានព្យាយាមទិញតេម៉ូម៉ែត្រនិងម៉ាស់មុខពី3ប្រអប់ដើម្បីផ្ញើភរិយានៅអាមេរិកដែលបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅមុនពេលដែលលោកបើកយន្តហោះត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាប្រទេសសិង្ហបុរីមានការផ្ទុះរាលដាលជំងឺ Covid-19 ខ្លាំងជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយមានចំនួនអ្នកឆ្លងរហូតដល់ 27,000 នាក់គិតមកត្រឹមថ្ងៃសុក្រអ្នកឆ្លងភាគច្រើនជាជនបរទេសដែលជាពលករធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយទូបីសិង្ហបុរីបានបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋប័ត្រខ្លះចំពោះពលរដ្ឋខ្លួនក៏ដោយក៏អ្នករំលោភលើវិធានការរដ្ឋប័ត្រឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេឬហៅតាចតល័យស័កការមិនពាក់ម៉ាស់មុខនៅទីសាធារណៈឬមិនអនុវត្តការរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមអាចធ្វើឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់6ខែនិងរងពិន័យរហូតដល់ $7,000ទូបីលោក Yergan ជាជនបរទេសដំបូងដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរសិង្ហបុរីចាប់ដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយក៏កន្លងមកសិង្ហបុរីបានចាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមួយចំនួនដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលពី5ទៅ6សប្តាហ៍ដោយសារពួកគេបានចាក់ចែងពីផ្ទះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតលោក Stefan Löfven កាលពីថ្ងៃសុក្របានថ្លែងការពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសលោកក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងទស្សនៈដែលថាស៊ុយអែតកន្លងមកមានលក្ខណៈប្រងើយកន្តើយចំពោះការរាលដាលជាសកលនៃជំងឺនេះកន្លងមកប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដទៃទៀតបានសម្ដែងការបារម្ភថាអាជ្ញាធរស៊ុយអែតបានប្រើវិធីធូររលុងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ពួកគេថាបើទោះបីស៊ុយអែតហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋជួបជុំគ្នាជាវងនឹងមានវិធានការរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមក៏ដោយក៏ស៊ុយអែតមិនបានបិទភោជនីយដ្ឋានឬសាលារៀនដោយនៅប្រទេសដទៃទៀតទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតលោក Stefan Löfven ថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតបរទេសនៅរាជធានី Stockholm ដោយទទូចថាជីវភាពរស់នៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតមិនមានលក្ខណៈធម្មតាឬមិនប្រែប្រួលដោយមានការរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅអន្តរជាតិកន្លងមកទេលោកថាពលរដ្ឋស៊ុយអែតជាច្រើនមិនចាក់ចេញពីផ្ទះទេប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 របស់ស៊ុយអែតដែលមានចំនួនរហូតដល់ 3,500 នាក់ជាចំនួនមធ្យមច្រើនខ្លាំងជាងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងស៊ុយអែតដូចជាប្រទេសហ្វាំងឡង់ន័រវេសនិងដាណឺម៉ាកដែលប្រទេសទាំងនេះសុទ្ធតែបានដាក់វិធានការរដ្ឋបិទតឹងតែងជាងស៊ុយអែតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្របានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយស្តីអំពីការប្រឆាំងការសម្អាតលុយទុច្ចរិតតែជាងមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសម្រេចដាក់បញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការសម្អាតលុយទុច្ចរិតនេះការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី15ខែឧសភា
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកវិភាគនិងសង្កេតការនយោបាយនៅកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការជួបគ្នាជាថ្មីរវាងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់និងទូតនានាប្រចាំកម្ពុជាគ្រាន់តែជាជំនួបបែបការទូតនិងមិនអាចមានសម្ពាធណាមួយធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយដែលគ្មានគណៈបកជំទាស់ប្រែប្រួលនោះទេពួកគេជឿថាមានតែសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះទើបអាចធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរងាកមកចរចាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបានលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រមុខការទូតរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមជួបសន្ទនាជាមួយលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងជំនួបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានជួបនិងមានកិច្ចសន្ទនាដ៏កម្រមួយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីដើមខែឧសភានេះក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកស្រីប៊ុនសៀងលីដែលជាម្ដាយក្មេករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាមកលោកកឹមសុខាបានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសនិងសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យធំធំ4រួមមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សហភាពអឺរ៉ុបបារាំងនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកមុតចន្ទថាជំនួយការរបស់លោកកឹមសុខាបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាមានការពិភាក្សាអំពីសុខទុក្ខនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្ថានភាព COVID-19និងអំពីស្ថានភាពអនាគតទៀតក្នុងជំនួបរបស់លោកកឹមសុខាជាមួយលោក Christian Berger ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាលោកមុតចន្ទថាបញ្ជាក់ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់បង្ហាញនូវការគាំទ្រចំពោះជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាដោយចាត់ទុកថាជារឿងវិជ្ជមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជានិងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក៏ត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងជំនួបរបស់លោកកឹមសុខាជាមួយលោកស្រីកាមែនម៉ូរេណូឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប លោកស្រីអេវ៉ាកវៀនបិញអាយកៈរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងលោកប៉ាប្លូកងអាយកៈរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោកប៉ាប្លូកងអាយកៈរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើដំណើរការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោកលើកឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅការអំពាវនាវរបស់អូស្ត្រាលីសម្រាប់ការជំនុំជម្រះក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងមានលក្ខណៈរហ័សរហួន VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីស្ថានទូតមួយចំនួនតែមិនទាន់ទទួលការឆ្លើយតបនៅឡើយទេក្រុមអ្នកវិភាគនិងជំនាញនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាអង្គទូតទាំងនោះទំនងជាចង់ដឹងពីជំហរនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានៅក្រៅជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងលទ្ធភាពនៃការស្រុះស្រួលនយោបាយសាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណារាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
គាត់ចង់ដឹងអំពីគេហៅថាជំនួបរបស់លោកកឹមសុខាជាមួយនៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទៅបុណ្យសពម្ដាយក្មេករបស់លោកណាទូគេចង់បានព័ត៌មានដែរព្រោះអិសរាជជននយោបាយ2រូបហ្នឹងគាត់បានជជែកគ្នាច្រើនអញ្ចឹងគេចង់ដឹងការវិវត្តការប្រែប្រួលនៅក្នុងនយោបាយដែរទី1
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកជឿថាការជួបប្រស្រ័យតាក់ទងរបស់ប្រមុខការទូតជាមួយលោកកឹមសុខានឹងមិនអាចជួយពន្លឿនការសម្រុះសម្រួលខាងនយោបាយរវាងគណៈបកដឹកនាំប្រទេសនិងគណៈបកប្រឆាំងបានទេលោកអះអាងថាមានតែសម្ពាធអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចរុញច្រានឲ្យអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាងាកមករកតុចរចានៅមុនការបោះឆ្នោតនានាដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ2022និង2023លោកអែមសវណ្ណរាអាចដឹងទៀតថានៅពេលនេះសម្លេងអ្នកជំទាស់ហាក់ដូចជាមិនមានឥទ្ធិពលដែលអាចបង្ខំឲ្យភាគីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមកតថ្លៃនយោបាយដោយសារលោកកឹមសុខានិងក្រុមមេដឹកនាំកំពូលកំពូលនិងមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់គណៈបកប្រឆាំងដទៃទៀតបាត់បង់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅមិនត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចកើតមានឆាប់ៗនោះដែរ
គន្លឹះសំខាន់បច្ចុប្បន្នវានៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាងលោកកម្ពុជាហាក់ដូចជាឃ្លាតឆ្ងាយពីយន្តការនៃការចរចានឹងខ្លាំងហើយកិច្ចការសំខាន់គឺកូនសោនៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺមានលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាងជាងបើមិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងចរចាឬក៏មានការកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិអ្វីៗអាចដោះស្រាយលឿនជាងអ្វីដែលលោកកឹមសុខានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជជែកបាទ
សម្រាប់អ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺជាចំណែកមួយតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺភាគីនយោបាយទាំងសងខាងពលគឺគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវបន្ទន់ជំហររៀងខ្លួនដើម្បីងាកមករកច្រកទម្លុះផ្លូវទល់ខាងនយោបាយលោកកនសវាងមន្ត្រីអង្គការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការ Confrel ដែលធ្វើការលើកកម្ពស់តម្លាភាពក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា
វាជារឿងមួយផ្សេងទេណាសំខាន់ជាងគេមកដល់ពេលនេះថាតើច្រកហ្នឹងវាទៅបែបណាណាមើលទៅខ្ញុំមើលទៅឃើញច្រកហ្នឹងសិតតែរឿងកើរៀងខ្លួនបើមិនជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនព្រមដកថយបន្តិចម្នាក់ទេឬមួយក៏ការដំណោះស្រាយយោបាយនឹងឲ្យដាក់ចុះនៅក្នុងការជជែកគ្នារកផ្លូវមួយដែលអាចថាថយបន្តិចម្នាក់ណាវាអត់អាចទៅរួចទេ
លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតជាមួយបរទេសក្នុងគម្រោងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហៅថាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសាមានប្រសាសន៍ថាការជួបសន្ទនារវាងលោកកឹមសុខានិងទូតប្រចាំកម្ពុជានឹងមិនអាចឲ្យលោកកឹមសុខារួចផុតពីការជំនុំជម្រះទោសរបស់តុលាការកម្ពុជានោះទេលោកអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងក៏នឹងមិនអាចដំណើរការឡើងវិញបានដែរហើយកម្ពុជាក៏នឹងមិនញញើតនឹងការដាក់សម្ពាធណាមួយពីក្រៅប្រទេសនោះដែរ
ខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះជោគវាសនារបស់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជនពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់ EBA 20% មករដ្ឋាភិបាលលោកត្រៀមម្ចាស់ការបានហើយត្រៀមម្ចាស់ការគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ក្នុងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលអាចនឹងកើតមាននាពេលខាងមុខ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាគ្មានការចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដែលអាចធ្វើឡើងនោះទេដោយលោកថាក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកនេះបានបិទផ្លូវចរចាដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់កម្ពុជា សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងសភាវុធឬ EBA ចំនួន 20% លើផលិតផលនាំចេញមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដែលមានដូចជាសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងសម្ភារៈធ្វើដំណើរនិងស្ករសជាដើមការព្យួរនេះនឹងចូលជាធរមាននៅក្នុងខែសីហាខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃការព្យាយាមរបស់ពលករខ្មែរលួចឆ្លងដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញវិធានការឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ពលករខ្មែរប្រមាណ 90,000 នាក់បានត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីចុងខែមីនាពលករនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាការប្រថុយប្រថានចំពេលនៃការរាតត្បាតដោយវីរុសកូវីដ -19 នេះក៏ដោយសារតែភាពខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរបស់ពួកគេលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងតិច100នាក់បានព្យាយាមឆ្លងព្រំដែនដោយមិនស្របច្បាប់ដើម្បីចូលទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃវិញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានព្យាយាមឆ្លងចូលប្រទេសថៃលោកព្រំវុទ្ធានិងអ្នកជិតខាងរបស់លោក2នាក់ទៀតបានព្យាយាមចាក់ចែងពីស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេនៅក្នុងភូមិថ្ម10ឃុំសំបួរស្រុកមង្គលបារីខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីឆ្លងចូលទៅប្រទេសថៃស្វែងរកការងារធ្វើលោកព្រំវុទ្ធាអាយុ23ឆ្នាំបាននិយាយថាកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកបានធ្លាប់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើការក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់មួយកន្លែងក្បែរក្រុងកំសាន្តទេសចរប៉ាតាយាខេត្តជលបុរីឬឈុនបុរីដោយរកកម្រៃបានប្រមាណ 8,000 បាតក្នុងមួយខែមួយខែឬប្រមាណ 1 លានរៀលជាកូនទី4ក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុសស្រី5នាក់លោកវុធាត្រូវរ៉ាប់រងកំរៃដើម្បីចិញ្ចឹមម្ដាយឪពុកនៅភូមិកំណើតដែលកំពុងជាប់ជំពាក់បំណុលគេការចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះលោកវុធាបានមានប្រសាសន៍ថា
បានជាងមុនមកថាទៅថៃទៅចូលបានខ្លះទៅអោយម៉ែផងគេខ្ញុំមួយគិតផងគេទៅទៀតគេផង
ព្រះរូបយុវជនរូបនេះក៏បានបន្ថែមទៀតថា
ក៏មុនទៅបងស្រីធ្វើផ្ទះគឺឲ្យ
ការពីខែកុម្ភៈលោកបានផ្អាកការងារដើម្បីមកលេងផ្ទះមុនចូលឆ្នាំខ្មែរហើយការក្រងវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញមិនបានសម្រេចដោយសារតែមានការបិទច្រកព្រំដែនពីសំណាក់ភាគីថៃដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19សម្រាប់លោកវុធាវីរុសកូវីដ-19មិនគួរឲ្យខ្លាចដល់ការពុំមានចំណូលនោះទេដែលលោកត្រូវបង្ខំចិត្តប្រថុយប្រថានត្រឡប់ចូលទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃវិញលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាន
ៅទីរកឯងបានតែរកវិញបានក៏នៃទីប្រមាណនៅថៃ
យ៉ាងណាក្តីការព្យាយាមរបស់លោកព្រំវុធានិងពលរដ្ឋដទៃទៀតសរុបនៅថ្ងៃច័ន្ទប្រមាណ10នាក់មិនទទួលបានជោគជ័យទេដោយត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាស្ទាក់ឃាត់ជាប់នៅស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅវិញមានពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់កំពុងប្រឈមនឹងការអត់ការងារធ្វើដែលមានខ្លះត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃហើយបាត់បង់ការងារនិងក្រុមគ្រួសារប្រឈមមុខនឹងការជំពាក់បំណុលគេស្រដៀងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតឈ្មោះលោកសំសៀនអាយុ33ឆ្នាំក៏បានបាត់បង់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃប្រមាណ 28,000 រៀលដែលជាកម្មករលីកំបោនៅខេត្តសៀមរាបលោកបានចំណាយប្រាក់មួយចំនួនធ្វើលិខិតឆ្លងដែនហើយបានព្យាយាមចូលទៅកាន់ប្រទេសថៃតាមច្រកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកម្មករសំណង់ដែលមានកូនប្រុសស្រី3នាក់រស់នៅស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបរូបនេះបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាទោះបីជាភ័យខ្លាចនឹងវីរុសកូវីដ-19តែកត្តាជីវភាពជំរុញលោកឲ្យព្យាយាមឆ្លងដែនតែមិនបានជោគជ័យសោះដោយសមត្ថកិច្ចឃាត់ឲ្យត្រឡប់មកវិញ
ដឹងដែរបងដឹងដែរប៉ុន្តែនៅតែពៀនចាតើជីវភាពវាអូយ៉ាប់ណាស់បងអើយត្រង់ហើយដោយសារតែចង់បានថតិកាចាំពុនកូននៅតែចិត្តទូបីរោគនឹងនេះក៏ត្រូវតែរੋលុយឲ្យប្រពន្ធកូនចាអញ្ចឹងបង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុខេងបានចេញបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសជិតខាងរួមបញ្ចូលទាំងជាមួយនឹងប្រទេសថៃផងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ចលនាវិលត្រឡប់វិញរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រឡប់ទៅប្រទេសជិតខាងស្វែងរកការងារធ្វើលោកថាចលនាមេខ្យល់ដែលអូសទាញពលករឲ្យវិលត្រឡប់ត្រូវតែវែកមុខមកផ្ដន់ទៀតទោសទៅតាមច្បាប់អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកងួនរតនាបានថ្លែងការពីដើមសប្តាហ៍នេះថាខាងចំការនិងសហគ្រាសនានាក្នុងតំបន់ថៃក៏កំពុងជួបវិបត្តិខ្វះពលករធ្វើការដែរដែលនាំឲ្យចលនាត្រឡប់ទៅវិញមានសន្ទុះឡើងវិញមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំចន្ទគាមានប្រសាសន៍ថាកត្តាជីវភាពខ្វះខាតលំបាកលំបិនមិនដោះស្រាយបានបង្ខំឲ្យពួកគេព្យាយាមចាកចេញពីប្រទេសទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងប្រថុយប្រថានលោកបានបញ្ជាក់ថាការជំពាក់បំណុលគេរឹតតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកម្ដងទៀត
នៅថៃក៏ធ្វើការទៅពីខ្លះគាត់បានលើកទៅផ្ញើមកស្រុកទៅដើម្បីសងបំណុលសងទៅនីតិជីវៈទៅនីតិតែបើថានេះគាត់មិនមានតែទៅនីតិរបស់ផ្ទះគាត់គាត់ទៅសុភ័យប្រឋានដើម្បីយកលុយមកបង់ទៅនីតិផងទីទីទៅសុភ័យប្រឋានដើម្បីយកលុយហ្នឹងមកចិញ្ចឹមគ្រួសារប្រពន្ធកូននៅផ្ទះផង
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានបន្ថែមថាបរិវត្តខ្លះត្រូវបង់លុយឲ្យមេខ្ចលប្រមាណដល់ទៅ 2,500 បាតឬស្មើនឹង 320,000 រៀលដើម្បីឲ្យពួកគេត្រូវនាំចូលទៅធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃឡើងវិញលោកថានេះជាការប្រថុយប្រថានទាំងក្នុងកលៈទេសៈរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ហើយក៏មានការបោកប្រាស់នៅក្នុងនោះផងដែរកាលពីខែមេសាក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋដំណោះស្រាយជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុខេងបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការលំបាករបស់ពលករទាំងនោះដោយសារតែពួកគេមិនមានការងារធ្វើដែលនឹងត្រូវប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកបន្តថាពួកគេប្រហែលជាមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេដោយសារតែប្រទេសថៃត្រូវបិទព្រំដែនផងដែរប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ1លាន20ម៉ឺននាក់កំពុងធ្វើការរស់នៅនៅប្រទេសថៃហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ាន់ប្រមាណថាពួកគេច្រើនគួសមគឺជាពលករមិនស្របច្បាប់ដោយកម្ពុជារងឥទ្ធិពលនៃការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យឧស្សាហកម្មសេវាកម្មនៅទេសចរណ៍នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាបានជំរុញឲ្យក្រសួងកសិកម្មបង្កើនសកម្មភាពជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដាំដុះការចិញ្ចឹមសត្វនិងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកតែសម្រាប់លោកព្រំវុធាដែលព្យាយាមចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលនេះមានដីស្រែតិចតួចហើយលោកថាมันអាចពឹងផ្អែកបាននោះទេដើម្បីដោះស្រាយរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវភាព
គេថានៅទៀតសិនទៅទៅទៀតសិនតែទៅមើលការតាមពីបើហ្នឹង
លោកព្រំវុធាលើកឡើងបែបនេះខណៈដែលលោកកំពុងរកនេសាទត្រីក្នុងស្ទឹងមង្គលបុរីកាលពីវេលាថ្ងៃត្រង់នៃថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីបានកម្រៃខ្លះមកសងបំណុលដែលចំពាក់និងផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពដែលខ្វះខាតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដោយមានការកាត់បន្ថយការងារចំនួន20លាន2សែនដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះជាការបាត់បង់ការងារច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំលោក Ken Bredemeyer នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបានកាត់បន្ថយការងារចំនួន20លាន2សែនកាលពីខែមេសា។វិទ្យាស្ថានសារជា ADP បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែឧសភាថាការបាត់បង់ការងារកាលពីខែមេសាជាការបាត់បង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំដែលខ្លួនបានតាមដានសេដ្ឋកិច្ចហើយមានទីដងច្រើនជាងចំនួនដែលបានកំណត់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2009នៅពេលសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរយឺតយ៉ាវខ្លាំង which is time ស្រាវជ្រាវ ADP បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនតូចក្នុងមជ្ឈមនិងក្រុមហ៊ុនធំធំបានកាត់បន្ថយការងារចំនួនរាប់លានបន្ថែមពីលើនេះទៀតការបាត់បង់ទាំងអស់សម្រាប់ខែមុន តំណងមានច្រើនជាងនេះពីព្រោះការរៀបជាតារាងប្រចាំឆ្នាំរបស់ ADP បានបញ្ចប់នៅខែទី12ខែមេសាដោយសម្របតាមការរាយការណ៍តាមការកំណត់ដោយការិយាល័យស្ថិតិពលកម្មសាធារណរដ្ឋមានអ្នកធ្វើការ30លានបេសកកម្មហើយបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយនៅពេលគ្មានការងារធ្វើចាត់តាំងពីការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះបានកើតមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបង្ខំឲ្យមានការបិទពាណិជ្ជកម្មប្រទេសដែលនៅពេលនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការជាថ្មីក្រុមអ្នកធ្វើការរាប់លានអ្នកថែមទៀតដែលបានត្រូវផ្អាកការងារជាបណ្ដោះអាសន្នបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយនៅពេលមិនមានការងារជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអំឡុងពេល6សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះតែមានទឹកប្រាក់ខុសៗគ្នាតាមរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅមានចំនួនតិចជាងពាក់កណ្ដាលទឹកប្រាក់ដែលពួកគេបានទទួលនៅពេលមានការងារធ្វើដើម្បីបង្កើនប្រាក់ខែទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបង់ប្រាក់600ដុល្លារថែមទៀតក្នុងមួយអាទិត្យឲ្យក្រុមអ្នកធ្វើការគ្មានការងារធ្វើសម្រាប់រយៈពេល4ខែខាងមុខសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សស្លាប់ជាង 71,000 នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកហើយមានករណីជនផ្ទុកវីរុសនេះ1,200,000នាក់ដែលស្មើនឹងចំនួន 1/3 នៃពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 4.8% ពីខែមករាទៅដល់ខែមីនាផលប៉ះពាល់នៃការរីកចម្រើនជាសកលនៃជំងឺនេះបានចាប់ផ្ដើមមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាចំណាយរបស់គណៈអាមេរិកបានចុះថយ 7.6% ក្នុងអំឡុងពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2020ហើយវិនិយោគធុរកិច្ចបានចុះថយ 8.6% ដែលអាចទៅជាការពិតជាក់ស្ដែងទូលេខនៃប្រាក់ចំណូលថ្មីនៅពេលគ្មានការងារធ្វើបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពិខែប្រហោះហើយរដ្ឋាភិបាលមានកំណត់នឹងផ្សាយអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ខែមេសានៅថ្ងៃសុក្រអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រខ្លះទូទៅថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងបង្ហាញថាមានការចុះថយពី 15-20% នៅក្នុងវិស័យផលិតទំនិញនិងវិស័យសេវាកម្មក្នុងប្រទេសចាប់ពីខែមីនាហើយអាចមានច្រើនជាងនេះផងដែរលោក Jerome Powell ដែលជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណថាទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចនៅត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំនេះពីខែមេសាដល់ខែមិថុនានឹងបង្ហាញថាស្ថានភាពធ្លាក់កាន់តែដុនដាបថែមទៀតលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជំរុញឲ្យមានការបើកសេដ្ឋកិច្ចថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបានស្របពេលដែលលោកទទួលស្គាល់ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់និងការឡើងថែមទៀតពីព្រោះមនុស្សមានការចាក់ទងចិត្តគ្នានៅក្នុងកន្លែងធ្វើការអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះខាងស្ថិតិនៃវីរុសកូវីដ-19យល់ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានដល់ 1,340,000 នាក់មិនហួសពីខែសីហាទេក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំបាននិយាយការពិខែអង្គារទី5ខែឧសភាថាប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសយើងជាយុទ្ធជនលោកទទួលស្គាល់ថានឹងមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកខ្លះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបើកប្រទេសយើងឡើងវិញលោកបានទទួលស្គាល់ថានឹងមានមនុស្សស្លាប់ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.